Itagisi rishasha ku miduga n'amapikipiki bigendera mu mabarabara mu Burundi ritegekanijwe n'itegeko nshingamwanje ryo ku itariki 2 z'uku kwezi kw'icyenda uno mwaka. Ubushikiranganje bw'ikigega cya leta busigura ko bushaka kurondera uburyo bwo gusanasana amabarabara ari mu gihugu. Sitaninyenda Kumana, umuvugizi wa OBR, ikigo kijejwe gutoza amakori n'amatagisi, aratudondagurira amafaranga azotozwa n'ingena ngana.
Ngende ishwa ifise amapine abiri ni moteri iriha 10,000 by'amafaranga y'amarundi ku mwaka. Ingende ishwa ifise amapine atatu iriha amafaranga 20,000 ku miduga nayo y'abantu. Iyi miduga isanzwe tuvuga fere promenade baca bariha ufatiye ku bukomezi bw'imoteri. Nk'imodoka ifise ivyo bita sese 2,000 izoriha amafaranga 50,000. Imodokari ifise sese kuva ku 2,100 gushika ku 3,500 izoriha amafaranga 100,000. Imodokari ifise amasese 3,500 nimwe gushika ku 4,500 izoriha amafaranga 10,500. Imodokari zifise amasese arenga 4,500 izoriha amafaranga 1,000,000. Imiduga itwara abantu n'ibintu iri tegeko rivuga yuko izoriha amafaranga 100,000.
Kubafise cyangwa batwara imodokari n'amapikipiki imyidogo ni yose bijyaniye ijwi ry'Amerika ko ayo mafaranga ari umurengera.
Nayakiriye neza cyane kuko igiciro ni kirekire basize ku mahera bari kuraba bakayagabaye kuko ari amahera agiye muri leta. Ibyo nta ngorane mugabo uburyo dufateho igiciro bavuze cya moto dimire amahera ni menshi bakagabanya bagashyira nko kuri asentimire umwe kuko ubukene ubunini bwinshi unavugira turonko n'amahera y'amadiresema usanga bigorana.
Nugendesha imodoka nuvuga yuko ari amafaranga yiyongeyeho ku yandi twari dusanzwe turi ha kuri dusanzwe turi ha turondera amadokima amataxi n'ibindi. Ni nk'uru bombo kuri twebwe ni nk'amahera aje kutunanira rwose kuri ha.
Ku bwabo igikorwa cyo gusanura amabarabara yasambutse si cyabo ahubwo ni cya leta. Bavuga ko n'ibiciro by'ibindi bintu bya nkenerwa nk'ibiribwa n'ibikoresho by'imodokari bizoca biduga.
Mu gihe ibiciro by'ibicuruzwa byinshi byaduze na cyane cyane ibivanze igihugu amavuta ibindi ibyuma by'imodoka amapiece de rechange kenagi gitoro kugira tukironke biragoye. Ibindi byo mu buzima busanzwe ibifungurwa n'ibindi byaraduze urumva kuri guca batwongera ko iyindi irindi ko ryandi mafaranga nk'umunyagihugu w'umurundi akoresha imodoka mbona ari ukutunaniza.
Ni ibintu bishavuje cyane, ni ibintu biteye akababaro kubona leta idufatira ingingo nk'iyo. Nta buryo twari dusanzwe dufise, hari ubukene mu gihugu, ehe n'icyo gitoro nta n'icyo turonka, ehe ako gasukari ntikaboneka, aho simvuze ibinyobwa vya Bralirwa, ahubwo je ndatangara cyane iyo leta nkozi iyo leta mvyeyi nta buvyeyi idufukamye mu nda.
Ikigo OBR coco kiragabisha ko utazoriha iryo tagisi riri hagati y'10,000,000 n'umuriyoni w'amarundi azobihanirwa. Sitaninyenda Kumana, umuvugizi wa OBR.
Imiduga ya leta iyo abaserukira ibihugu ngaha mu gihugu cyo kimwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu ari ngaha mu gihugu atazoriha bene iryo tagisi, ahubwo icyo ikigo OBR cyihutira no gushyira mu ngiro iri tegeko. Inyuma y'itariki 31 z'ukwezi kw'icumi ayo mahera asanzwe yanditse ngaha anye azocaja ko amande ya 50% y'amahera aya nyene twavuze.
Ubushikiranganji bw'ikigega cya leta bwateye umukono kuri iryo tegeko bumenyesha ko iryo kori ari ntabanduka kuko ryategekanijwe mu mafaranga leta iriko irakoresha uno mwaka watanguye mu kwezi kw'indwi guheze. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika.